Dabas aizsardzības savietojamība ar militārajām mācībām poligonos šķiet neiespējama, taču militārās mācības tostarp sprādzieni rada tieši to vidi, kas dabiski vairs nerodas, kā degšana vai citi lieli postījumi. Bet ir sugas, kuras ir pielāgojušās šiem apstākļiem, nabadzīgai augsnei un klajām teritorijām. Tādēļ arī Latvijas militārajā objektā īstenos vairāku gadu projektu putni ādažos. Vairāk stāsta tā vadītāja Laura Jukāme.
Plānots ir atjaunot virsāju platības, kas ir virsājas militāja tāds komplekss, kas ir tā mūsu poligona lielākā vērtība. Un to mēs atjaunojam ar dažādām metodēm, ar koku krūmu ciršanu vietās, kur jau ir stipras apaugums teritorijai, kur citādāk nekādu nevar viņu klaju dabūt. Tad mēs pļaujam pāraugušu tādu nobriedušu virsāju vietās, kur viņš jau ir sasniedzis tādu vecumu, ka viņš dabiski sāk atmirt pamazām vēl mēs dedzinām. Dedzināšana, tas mēs ierīkojam laukumus, kuriem ir drošības joslas izpļautas, nolaistītas ar ūdeni, tam ir piesaistītas valsts meža dienests ar saviem resursiem, mums nāk talkā arī Nacionālajie bruņoto spēku karavīri, platība tiek aizdedzināta, no vienas malas smuki nodedzināta, otrā malā uguns apturēta.
Ornitologs Viesturs Ķerus stāsta, ka militāro mācību platībās par spīti trokšņainajai un dinamiskajai videi mīt arī Eiropā retā zaļā vārna, kā arī citas retas sugas. Turklāt vide ir labvēlīga, jo teritorijā daudzus gadu desmitus nav lietoti nekādi pesticīdi, kas nozīmē, ka te ir ļoti daudz dažādu kukaiņu.
Piemēram, viena no šīm sugām stepes čipsne ir arī Eiropā īpaši aizsargājama un dabiski viņa būtu sastopama jūras piekrastē, bet, nu, teiksim, Latvijas jūras piekrastē tie traucējumi draudi, acīm redzot, ir vēl stipri lielāki nekā šeit militārajā poligonā. Un šeit stepes čips jūtas ļoti labi, šī ir viena no labākajām stepes čips līdzdošanas vietām Latvijā. Vēl viena suga, kam šeit ļoti patīk, ir rubenis. Arī suga, kam patīk atklāti klājumi, kuram patīk gan arī bērzi no barošanās viedokļa, arī bērzi šeit ir sastopami tajos klājumos, kur viņi nedaudz sākuši aizaugt. Vēl arī, ja mēs runājam par īpaši aizsargājām sugām Latvijas mērogā, tad pupuķis.
Latvijas ornitoloģijas biedrība projekta ietvaros veiks pētījumus, izstrādās dabas aizsardzības plānu un monitorēs, vai praktiskās darbības tiešām arī palīdzēs putniem.
Viens no draudiem poligona dabas vērtībām putniem tai skaitā ir tas, ka padomju laikiem beidzoties militāro mācību intensitāte šeit mazinājās un poligona atkal sāk pārņemt meži. Un šis projekts tad ir paredzēts, lai dažādos veidos to poligonu joprojām uzturētu klājumu, bet tas, ko mēs ceram, protams, ir, ka laiku tā mācību intensitāte atkal palielināsies.
Sauszemes spēku kājnieku brigādes štāba priekšnieks pulkvedis Vilis Bausks skaidro, ka jau šobrīd poligonā ir arī dabas liegumi ap Lielojkas un Mazojkas ezeriem, kuros vīriem ir atļauts pārvietoties, bet liekts veikt citas darbības, kā spridzināšanu vai šaušanu, lai saglabātu dabas vērtības. Tāpat bruņotie spēki ir gatavi atvēlēt kādas dienas no apmācību plāna, lai iesaistītos dabas aizsardzības projektā.
Mans novērojums, ka tiešām tā daba ir ļoti spēcīgi adaptējusies un pieradas pie šādām te aktivitātēm. Protams, ja tu nāc viņai pavisam tu, te viņa pabeigs malā, bet teiksim, tas skaņas fons, kas ir no bruņoto spēku darbības, gan cilvēku pārvietošanās tehnika, šāvieni, spridināšanas kaut kāda darba, ja, tad es domāju, ka viņi ļoti labi sadzīvo ar mums. Un šeit teiksim, arī no medniekiem esat dzirdējis, gan ir nu, tie meža cūkas, alņi, brieži, tāpēc arī putni redzēja tā, ka teiksim, to putnu vērotāja dienas, kad ir, ka cilvēki noteikti te var braukt un skatīties.
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra īstenojamajā projektā kopējās izmaksas ir 1,5 miljonus eiro 4 gadiem ar Eiropas Savienības programmas Life Plus līdzfinansējumu. Sinti Ambote, Latvijas radio.